Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε ήδη συνδεθεί με την εξωτική Ταϊλάνδη. Εκεί είναι μαζί μας ένας Έλληνας, ένας άνθρωπος που δεν άφησε την ελληνική κρίση να του ορίσει τη μοίρα. Αναφέρομαι στον φίλο της εκπομπής, τον Βασίλη Στεργίου, ο οποίος είδε τις πόρτες στην Ελλάδα να κλείνουν, πήρε το ρίσκο, άλλαξε Ήπειρο και πλέον βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, όπου έχει την δική του επιχείρηση. Δεν ξέρω αν με ακούς, Βασίλη.
Σε ακούω, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο ακροατήριο και σε όποιους ακούνε.
Εγώ ευχαριστώ. Βασίλη, για να ξεκινήσουμε λίγο από τον καιρό. Πώς είναι ο καιρός στην Ταϊλάνδη? Η Ταϊλάνδη είναι ένα μέρος που το επισκέπτονται και πολλοί Έλληνες για διακοπές. Εσύ σε πετυχαίνουμε τώρα στο Phuket, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Φέτος είναι, έχουμε, όπως συζητάγαμε και προηγουμένως, έχουμε αρκετά πάνω κάτω στον καιρό. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε τους κλασικούς τροπικές καταιγίδες με πολύ βροχή, mm-hmm, αυτή την περίοδο, τουλάχιστον στα νότια της Ταϊλάνδης, φέτος δεν έχουμε τόση βροχή όσοι περιμέναμε, αλλά έχουμε αυτές που λέμε τις ξαφνικές καταιγίδες, οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατής έντασης, αλλά πολύ πιο μικρής διάρκειας.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνεις, σε πλημμύρες γρήγορες, καταστροφές από δυνατούς ανέμους κλπ. Ακόμα και με τα συστήματα που έχουν εδώ, που είναι πολύ πιο, θα έλεγα, είναι φτιαγμένα για να απορροφούν πολύ περισσότερο νερό και τέτοιου είδους βροχή.
Μάλιστα. Ο τουρισμός έχει επηρεαστεί καθόλου, γιατί είναι τουριστικά μέρη αυτά εκεί?
Ο τουρισμός έχει επηρεαστεί για εντελώς διαφορετικό λόγο στην Ταϊλάνδη και είναι πλέον φέτος, εδώ και 4-5 μήνες, έχει πέσει δραματικά.
Σοβαρά?
Και, ναι, και είναι πάρα πολλά μέρη τα οποία πλέον έχουν αρχίσει και χρεοκοπούν και έχουμε φτάσει στο αντίστροφο τη σημείο αυτή τη στιγμή.
Τι προκάλεσε?
Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον καιρό. Είναι σχέση καθαρά θέμα της κυβέρνησης.
Δηλαδή, τι έκανε?
Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει. Πριν 4-5 μήνες αυτό που έγινε είναι ότι επειδή επί πολλά χρόνια δίνανε δωρεάν βίζα και αφήνανε όλων των ειδών των εθνικοτήτων να μπαίνουν, mm-hmm, στη χώρα ελεύθερα και περιόριστα.
Ναι.
Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προσκαλεί και πολλούς ανεπιθύμητους και πολλούς οι οποίοι δεν έχουν καλές προθέσεις.
Μάλιστα.
Και γνωρίζοντας ότι τοπικά, σε τοπικές περιοχές, ο νόμος στην Ταϊλάνδη δεν ακολουθείται ισχυρά, mm-hmm, το εκμεταλλευόντουσαν αυτό και ήρθαν πάρα πολλές συμμορίες, να το πω, οργανώσεις και άρχισα η Ταϊλάνδη στο Phuket, στην Μπανγκόκ, στην Παττάγια, στη Chiang Mai, στα τουριστικά κέντρα να εμφανίζει αυτό που λέμε τα σημάδια που υπάρχουν στην Ευρώπη, που δεν υπήρχαν στην Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη δεν είχε ποτέ θέμα με ασφάλεια και πλέον δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις έξω το βράδυ γιατί υπήρχαν οι σπήρες και οι οργανώσεις αυτών των παράνομων μεταναστών από τις χώρες τις Αραβικές κλπ. Ξέρεις, Πακιστανοί, Αφγανοί, από διάφορες περιοχές άλλες. Και άρχισε να γίνεται πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Μετά, αυτό, όπως καταλαβαίνεις, εκμεταλλευόντουσαν τις βίζες, mm-hmm, και ερχόντουσαν στη χώρα. Μετά αυτό μεταφέρθηκε στο κομμάτι των επιχειρήσεων που αρχίσαν και δημιουργούσαν πολλές παράνομες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες ήταν με βιτρίνα, σε εισαγωγικά επιχειρήσεις, επιχειρήσεις για υπεξαίρεση χρημάτων, για υποκλοπές κλπ. Το οποίο ιδιαίτερα πέρυσι αυτό είχε γίνει πάρα πολύ πλέον προβληματικό. Ναι, δηλαδή λέγαμε και με γνωστούς Έλληνες που έρχονται συχνά εδώ πέρα ότι αυτό δεν υπήρχε στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή 10 χρόνια πριν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, άφηνε τα κλειδιά της μηχανής πάνω στη μηχανή, πήγαινε μέσα, έβγαινε και η μηχανή ήταν εκεί.
Να.
Τώρα φοβάσαι να αφήσεις, όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα, φοβάσαι να αφήσεις τα γυαλιά σου κοντά στη μηχανή, όχι τα κλειδιά και το κράνος.
Μάλιστα. Και...
Οπότε καταλαβαίνεις. Και αυτό το επειδή η κυβέρνηση, συγγνώμη σε διακόπτω, καλός ή κακός στην Ταϊλάνδη, δεν υπάρχει ένα μέσο πλαίσιο. Είναι ή θα γίνουν όλα ή δεν θα γίνει τίποτα.
Μάλιστα. Ή άσπρο ή μαύρο.
Ακριβώς. Ξεκίνησαν πάρα πάρα πολύ αυστηρά στον τρόπο όλοι. Αυτό που λέμε η αστυνομία της εφορίας, το αλλοδαπών, όλων των ειδών τα τμήματα της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Και αρχίσανε ελέγχους επί ελέγχων, μειώσανε τη διάρκεια της δωρεάν βίζας από εκεί που ήταν 60 μέρες ανανεώσιμη σε άλλες 30 με 60 μέρες. Έκανες μία έξοδο από τη χώρα, ξανά άντανες, έπαιρνες άλλες 60 με 90 μέρες, οπότε στην ουσία μπορούσες να κάνεις 5-6 μήνες τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό τελείωσε. Έρχονται και σου λένε ότι παίρνεις μόνο 30 μέρες, 29 και αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο. Που εν μέρει έχει κάποιο νόημα, γιατί αν είσαι τουρίστας δεν χρειάζεται να μείνεις 6 μήνες στη χώρα.
Ναι, προφανώς.
Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά μέρη, τα οποία περιμένανε τον, σε εισαγωγικά, τον τουρίστα που μένει 3-4-5 μήνες. Όπως για παράδειγμα αυτοί που δουλεύουν σεζόν, που έρχονται εδώ πέρα και κάθονται 4-5 μήνες.
Ναι.
Από Ευρώπη ή από Ηνωμένες Πολιτείες ή από Αυστραλία.
Δεν θα μπορούσαν να...
Πλέον δεν μπορούν να...
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν θα μπορούσαν, μια και γνωρίζουν λίγο πολύ τις εθνικότητες, να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κάποιες απαγορεύσεις ή τουλάχιστον να σταματήσουν να εκδίδονται βίζες για αυτές τις χώρες, τις συγκεκριμένες χώρες, και να συνεχίσει από άλλες χώρες να έρχεται κόσμος, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί ο τουρισμός.
Θα μπορούσε, πολύ σωστά όπως λες, με μια πολύ απλή λογική. Αλλά αυτό που σου είπα πριν, ότι στην Ταϊλάνδη γίνεται η άσπρο ή μαύρο, δεν υπάρχει ενδιάμεσο.
Μάλιστα.
Όλοι οι κανόνες είναι οριζόντιοι. Καλός ή κακός.
Κατάλαβα, μάλιστα.
Οπότε βγήκανε, ακυρώσανε όπως καταλαβαίνεις τις διάρκειες για τις βίζες όλων των εθνικοτήτων. Αυτό κατέστρεψε κατευθείαν τα τουριστικά μέρη, γιατί όταν εγώ παίρνω τουριστική βίζα να πάω στο Βιετνάμ 60 μέρες πλάς, με επέκταση, ή στις Φιλιππίνες ή στο Μπαλί, και οικονομικά είναι ίσως και φτηνότερα, πολύ φτηνότερα από την Ταϊλάνδη πλέον, δεν θα έρθω στην Ταϊλάνδη.
Σωστό. Έχει ακριβήνει πολύ η Ταϊλάνδη σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
Ναι. Είναι πολύ πιο ακριβή στην Ταϊλάνδη.
Ενδεικτικά θέλεις να μας πεις, δηλαδή κάποιος που θα έρθει εκεί πέρα για να μείνει σε ένα μεσαίο κατάλημα, θα έλεγα, τι θα πρέπει να περιμένει από τιμές?
Για παράδειγμα, στο Phuket να μιλήσουμε, ένα μεσαίο κατάλημα, όχι κοντά στην παραλία, σε μια απόσταση 5-10 λεπτών με μηχανή, να πούμε, από παραλία.
Ναι.
Ένα διαμέρισμα τύπου κονδομίνιουμ, συγκρότημα πολυκατοικία, με αβαστικές ανέσεις.
Βασίλη, αν θέλεις, μετακινήσου λίγο, γιατί πρέπει να είσαι κοντά σε ηχείο ή σε τηλεόραση, από ό,τι μου λένε εδώ ο τεχνικός μας. Αν μπορείς...
Ακούς τώρα.
Σε ακούμε, απλώς εμφανίζεται ένας ήχος και πρέπει να είναι από αυτό, εικάζουμε.
Ναι, είμαι κοντά σε ανεμιστήρα, μας συγχωρείς.
Α, όχι, εντάξει.
Ωραία, μετακινήσεις, και τώρα λογικά πρέπει να είναι καλύτερα.
Ναι, σου έλεγα
είναι ότι σε υψηλή σεζόν, δεν βρίσκεις δηλαδή κάτι αξιοπρεπές κάτω από 600-700 ευρώ το μήνα.
Το μήνα. Ναι.
Το μήνα. Τώρα εννοείται ότι μπορείς να βρεις και φτηνότερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις,
ναι.
Είναι κάτι το οποίο που δεν θα έμενες ούτε στην Ελλάδα.
Ναι. Και η διατροφή, πώς είναι το κόστος της διατροφής?
Το κόστος της διατροφής πάλι εξαρτάται από το τι διατροφή θες να κάνεις.
Μια μεσαία κατάσταση μιλάμε.
Τρώσαν Ευρωπαίος, είναι πιο ακριβά από την Ευρώπη.
Α, ναι.
Αυτή τη στιγμή αν εγώ να πάω σε ένα, δεν σου λέω για ακριβό εστιατόριο, ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει δυτικού τύπου φαγητό, είναι πιο ακριβό από το να φάω σε μια ταβέρνα στην Αθήνα.
Σοβαρά, τόσο πολύ.
Ναι. Δηλαδή, και προσωπικά εγώ δεν πίνω αλκοόλ, οπότε καταλαβαίνεις, η κατανάλωση οικονομικά είναι φτηνότερη. Θα πάω με 2-3 γεύματα εγώ και η κοπέλα μου. 3 γεύματα, πες 3 πιάτα, ένα κοινό και 2 μεταξύ μας. Φεύγεις με 30-40 ευρώ ήδη.
Μάλιστα.
Χωρίς αλκοόλ.
Ναι, κατανοητό.
Τώρα, εντάξει, άμα πας να φας στο street food που λέμε στο δρόμο ή στα τοπικά τα μαγαζάκια, τα ταϊλανδέζικα τύπου noodle, τύπου ξέρεις το τηγανιτό ρύζι, τα γνωστά φαγητά, εντάξει, αυτά είναι ακόμα πολύ φτηνά και προσιτά, εννοείται.
Αλλά
το θέμα είναι ότι πώς θέλει να ζήσει ο τουρίστας που θα έρθει εδώ.
Ναι.
Συνήθως δεν βλέπω τουρίστες δηλαδή να τρώνε έτσι, εκτός αν είναι τουρίστες οικονομικού τύπου.
Να, κατάλαβα τι λες. Μάλιστα. Έλληνες έχεις δει, έρχονται, συνεχίζουν να έρχονται Έλληνες?
Έρχονται Έλληνες, αλλά έχω την εντύπωση ότι λόγω ακρίβειας πλέον δεν έρχονται οι τουρίστες οι οποίοι θα ήταν να έρθουν για οικονομικούς λόγους, δηλαδή να πάνε να κάνουν ένα καλοκαίρι οικονομικό. Βλέπω Έλληνες οι οποίοι είναι, έλεγα, πιο μεσαίας υψηλής οικονομικής κλίμακας.
Κατάλαβα. Μάλιστα.
Δεν βλέπεις τους Έλληνες που ερχόντουσαν παλιά και ζούσαν με 300-400 ευρώ το μήνα. Γιατί πλέον δεν υπάρχει οικονομικά, δεν είναι αυτή η δυνατότητα.
Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Τουλάχιστον σεισμούς δεν έχετε. Είχατε τους ισχυρούς σεισμούς σε κάποια μέρη πριν από ένα χρόνο, 1,5 πόσο ήτανε. Τώρα πλέον φαντάζομαι δεν έχετε, έτσι, δεν κουνιέστε και πολύ.
Όχι. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, δεν έχουμε θέμα σεισμών. Υπάρχει αυτή η πλάκα, η τεκτονική που κινείται από Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία και από τα αριστερά προς Μιανμάρ, Βιρμανία. Αλλά ευτυχώς δεν περνάει πάνω από την Ταϊλάνδη, οπότε είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Και οι σχέσεις με τη Μαλαισία, γιατί θυμάμαι είχατε και ακόμη και ανταλλαγές εκεί, πυρών και τα λοιπά, και νεκρούς αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι, σε κάποια φάση συνεχίζονται, τι γίνεται εκεί?
Προχτές είχαν τρεις μεγάλα γεγονότα με βομβαρδισμούς στα νότια και πάλι όπως καταλαβαίνεις πολλή αστυνομία στο δρόμο, ελέγχους, ξαναελέγχους, λογικό είναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να λυθεί στο άμεσο μέλλον, γιατί το πρόβλημα είναι θρησκευτικό.
Α, μάλιστα.
Οπότε υπάρχει μια μειονότητα στα νότια της Ταϊλάνδης, η οποία είναι αυτό που λέμε είναι μουσουλμανική, αλλά προς το ακραίο μουσουλμανική μειονότητα, η οποία
Ισλαμιστές,
παλαιότερα... Ναι, παλαιότερα άνοικε στο... ήταν κάτω από τη Μαλαισία.
Α, μάλιστα.
Και 100, νομίζω 100 με 80 χρόνια πριν τότε που γίνανε οι τελευταίες ανακατατάξεις με πολέμους και αλλαγές συνόρων, αυτές οι επαρχίες πέρασαν στα χέρια της Ταϊλάνδης.
Μάλιστα.
Και από τότε αυτοί θέλουν να αποκοπούν, να φύγουν από την Ταϊλάνδη και να ενωθούν με τη Μαλαισία. Τώρα, το τι γίνεται ξέρεις από πίσω, κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτό είναι που βλέπουμε.
Μάλιστα. Θυμάμαι ότι στα σύνορα ήταν και καζίνο και τα λοιπά, γιατί υπήρχαν και οικονομικά συμφέροντα στο μέσον.
Ναι, αυτά είναι στα βόρεια πιο πολύ.
Α, είναι στο βόρειο. Τώρα μιλάς για το νότιο.
Ναι.
Να πούμε, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, ότι ο πληθυσμός της Ταϊλάνδης, ένα κομμάτι του είναι ας το πούμε πιο πολύ κινέζικης καταγωγής και ένα άλλο κομμάτι μαλαισιανής. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Σωστά. Πολύ σωστά. Υπάρχει προς τα βόρεια πιο μεγάλο πληθυσμιακό ποσοστό είναι καταγωγής κινέζικης. Γι' αυτό και ο πληθυσμός, όσο πας πιο στα βόρεια, ασπρίζει το δέρμα του. Θα δεις ότι είναι πιο άσπρο το δέρμα τους. Προς τα νότια είναι πιο πολύ μαλαισιανής καταγωγής. Γι' αυτό και το δέρμα τους σκουραίνει. Και βασικά είναι αυτό που λέμε από παλιά η φίλη του Σιάμ, η Κμέρ, στην Καμπότζη είναι η Κμέρ, στην περιοχή της Ταϊλάνδης είναι το Σιάμ.
Μάλιστα. Τώρα, εσύ ήρθες εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε από την Ελλάδα το 2013, έφτιαξες τη δικιά σου επιχείρηση, έτσι δεν είναι, δραστηριοποιείσαι.
Σωστά, σωστά.
Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ναι.
Ναι, πες μου.
Τι προσφέρει Ταϊλάνδη σε ένα νέο επιχειρηματία που θα ερχόταν από την Ελλάδα να κάνει μία επιχείρηση εκεί πέρα σήμερα?
Αυτό τώρα σήμερα είναι δύσκολο
εγχείρημα,
δύσκολο εγχείρημα να στο απαντήσω. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν τότε. Δηλαδή, έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα και διαβάζοντας για την Ελλάδα και πώς πηγαίνουν το επιχειρηματικό κομμάτι, αν μου ερώταγε σήμερα αν θα έκανε την ίδια επιλογή, θα το σκεφτόμουν πολύ περισσότερο.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Έτσι όπως τα βλέπω απ' έξω, δεν είμαι μέσα, εσείς ξέρετε καλύτερα εννοείται, αλλά απ' έξω όπως τα βλέπω, η Ελλάδα τουλάχιστον στο εξωτερικό και πώς φαίνεται στο εξωτερικό έχει ανέβει αρκετά, έχει δυναμώσει και οικονομικά και από άποψη κανονισμών και νομοθεσιών στο θέμα το επιχειρηματικό. Έχω δει ότι μπαίνουν κεφάλαια πλέον στη χώρα. Υπάρχουν κάποιες προοπτικές. Ο λαός γενικά έχει μόρφωση και είναι έξυπνος. Οπότε θεωρώ ότι αυτό, ότι αν έκανα ξανά την ίδια επιλογή, δεν ξέρω αν θα επέλεγα Ταϊλάνδη.
Ναι, καλά, εσύ έφυγες και μέσα στην κρίση, ας πούμε, είναι διαφορετικές οι συνθήκες, οι εποχές κτλ. Ποιο είναι το, θα έλεγες, το πολυτιμότερο μάθημα που έμαθες ρισκάροντας τα πάντα να έρθεις σε μια ξένη χώρα, σε μια άλλη ήπειρο?
Αυτό είναι καθαρά, θα το έλεγα, θέμα αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας, ότι από τη στιγμή που μπορείς να κάνεις αυτό, πλέον μπορείς να κάνεις οτιδήποτε αν βρεθεί μπροστά σου, να το ξεπεράσεις και να το καταφέρεις. Mm. Δηλαδή πάμε πίσω στις φράσεις που λένε ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει δυνατότερο, και όσο και αν πέφτεις κάτω, απλά πρέπει να ξανασηκωθείς. Ναι. Το θέμα είναι ότι τι στόχους έχεις μακροπρόθεσμα και το τι θες να καταφέρεις στη ζωή σου και με το τι είσαι ευχαριστημένος και με το τι όχι.
Ναι.
Εγώ πολλά πράγματα προσωπικά που βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, που ναι, βλέπω από τον σύγχρονο Έλληνα, που τα βλέπω για παράδειγμα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, σαν Έλληνα έχω ξεχάσει τη λέξη, που είμαι στο εξωτερικό.
Δεν πειράζει.
Ναι, δεν τα αποδέχομαι, δηλαδή με στεναχωρούν.
Ναι.
Καταλαβαίνεις.
Ναι, κατάλαβα.
Αλλά αυτό είναι λογική ανθρώπων, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ, δεν έχουν κάτι έξω από τη χώρα τους, δεν έχουν καταλάβει το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τους ανθρώπους που έχουν μια αλφα μόρφωση. Το είχαμε ξαναζητήσει και παλιότερα, ότι έχω γνωρίσει πολλούς Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ στην Ευρώπη.
Ναι.
Αλλά είναι μορφωμένοι.
Ναι.
Από Σανχάη, από Πεκίνο, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, πολύ μορφωμένοι. Και η μόρφωση στην Κίνα είναι πολύ σημαντική.
Σαφώς.
Ανεξαρτήτως το τι λένε στα δυτικά ΜΜΕ. Την Ελλάδα την έχουν σε πολύ υψηλό, σε πολύ υψηλή βαθμίδα.
Και όχι μόνο οι Κινέζοι. Και όχι μόνο οι Κινέζοι.
Ακούνε ότι είσαι από Ελλάδα,
ναι,
και σε ακούνε με προσοχή, δηλαδή σε σέβονται, ενώ βλέπω πως μιλάνε σε άλλους που δεν τους ενδιαφέρει από πού είναι και το τι κάνουν.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Κίνα. Απλώς εδώ στην Ελλάδα πολλοί θεωρούμε ότι είμαστε ανάδελφο έθνος ή κάτι τέτοιο. Αλλά η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη τα οποία είναι, θα έλεγα, τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως σε διάφορες χώρες. Αν πας και ιδίως στους μορφωμένους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία, έχουν εικόνα για τον ελληνικό πολιτισμό, όλοι αυτοί. Και είναι κρίμα, ας πούμε, που... Βασίλη, τελευταία ερώτηση. Θα επέστρεφες στην Ελλάδα ή θα έμενες στην Ταϊλάνδη?
Πάλι πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, σήμερα μου βάζεις πολύ δύσκολα. κοίτα, δεν το κρύβω ότι το έχω κοιτάξει πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά μετά από τόσα χρόνια το πιο δύσκολο πράγμα είναι οι δεσμεύσεις και... τα assets, πώς λέω,
τα περιουσιακά στοιχεία.
Τα περιουσιακά στοιχήματα, αποκτήματα και συνδέσεις. Ναι. Δηλαδή, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά γνωρίζω 5-6 άτομα πλέον, γιατί δεν έρχομαι από μεγάλη οικογένεια, είμαστε μικρή οικογένεια.
Ναι.
Εδώ, καλώς ή κακώς, γνωρίζω 200-300 άτομα, ξέρω να κάνω την καθημερινότητα μου, που θα πάω από εδώ, από εκεί. Γυρνώντας στην Ελλάδα, θα ήταν σαν να ξαναξεκινάω από το μηδέν. Ξέχωρα το ότι γνωρίζω τη γλώσσα και την κατανοώ, που αυτό είναι, εννοείται, μεγάλο βοήθημα.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη, επιστρέφω πάλι πίσω στην φράση που σου είπα, ότι με δυστυχεί πάρα πολύ τα πράγματα που βλέπω που γίνονται από συγκεκριμένη μερίδα Ελλήνων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την αξία του πολιτισμού της χώρας και της κληρονομιάς που έχουν.
Ναι.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο με όφησε να φύγω εκτός από την οικονομική κρίση επίσης.
Ναι. Ναι, δυστυχώς, νομίζω, ξέρω τι εννοείς, με πάση περιπτώσει. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν σε αποχαιρετήσω ακόμη μια φορά και να σε ευχαριστήσω ασφαλώς για το χρόνο σου. Να πούμε ότι έχεις...
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πούμε ότι έχεις επιχείρηση που ασχολείται με το digital marketing, το ψηφιακό marketing, αν θυμάμαι καλά.
Ψηφιακό μάρκετινγκ και τελευταία πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα ήθελα να στο αναφέρω δύο λεπτά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία, επειδή με ρώτησες για Ελλάδα, που προχωράμε στη σύσταση μιας μικρής νεοσύστατης εταιρείας, διότι έχουμε εξελίξει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βασίζεται πάνω σε αρχαίες γραφές και αρχαία κείμενα από τον Αριστοτέλη, από τον Πλάτωνα, και λοιπά, και σκέφτεται με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, χωρίς καμία επιρροή από Αμερική, από Κίνα, από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Καθαρά με την ελληνική φιλοσοφία.
Και αυτό...
Έχουν δείξει αρκετό ενδιαφέρον κάποια πανεπιστήμια ήδη, και από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε κάποια, ξέρεις, ενδεικτικά demo που λέμε, και κάποιες παρουσιάσεις.
Δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, χρησιμοποιείς την αρχαία, ας το πούμε έτσι, ελληνική λογική, ας το πω έτσι, για σημερινά προβλήματα, για να δώσεις λύσεις
σωστά,
σε σημερινά προβλήματα.
Έπιασες ακριβώς, τη λέξη κλειδί. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα το ChatGPT που γνωρίζουν όλοι χρησιμοποιεί γνώση που έχει μαθηλεχτεί στο σύγχρονο ίντερνετ, εμείς φορτώνουμε στο δικό μας, στη δικιά μας συγκεκριμένα αριθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη, τα αρχαία κείμενα σε αρχαία μορφή, αρχαία ελληνική μορφή, ούτε καν σε σύγχρονη απόδοση, αρχαία ελληνική μορφή καθαρή του Αριστοτέλη.
Μάλιστα.
Και συνομιλείς με μία έκδοση σε εισαγωγικά του Αριστοτέλη σήμερα για σημερινά προβλήματα και σου απαντάει μία τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι βασισμένη στη γνώση του Αριστοτέλη.
Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Πώς λέγεται το μοντέλο, το πρόγραμμα?
Θα το βρείτε κάτω από την ιστοσελίδα στα αγγλικά, demones.ai.
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 Μάλιστα. Ξαναπέστω μία φορά για να το κατανοήσουμε και να το σημειώσουν όσοι μας ακούνε.
Είναι η λέξη που λέμε σε ελληνικά δαίμονες, αλλά με αλφα γιώτα. demones.ai.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το τσεκάρω, να δω, είμαι περίεργος. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ από την Αθήνα. Ελπίζω να σε δούμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα όταν έλθεις από εδώ. Να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Να σε ευχαριστήσω.
Καλησπέρα σε όλους σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια, γεια.